ora 7.
La microfon Alexa, la microfon Alexandru Estrode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. 8 ani de la 7 aprilie 2009. Condamnări puține, justificări din belșug.
Dosarele legate de 7 aprilie au fost foarte slab instrumentate de acuzatorul de stat. De aceea, ei judecătorii nu au avut de ales.
Poliția investigează plângerea jurnalistului Vladimir Soloviov că a fost urmărit.
Rachetele americane au lovit o bază militară din Siria, dar au atins și relația Statelor Unite cu Rusia.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre consens în politică.
La început, buletinul de știri.
Cel puțin 3 persoane au murit și alte câteva au fost rănite vineri după ce un camion a intrat în mulțimea de pe o arteră comercială și apoi s-a izbit în vitrina unui magazin din centrul capitalei Suediei, Stockholm. Premierul suedez Stefan Löfven a spus că țara sa a fost atacată și că totul indică că ar fi vorba de un atac terorist. În aceea zonă comercială din Stockholm, în 2009, a avut loc un atac sinucigaș, dar atunci nimeni nu a murit. Pe 22 martie la Londra a avut loc un atac terorist cu un automobil soldat cu 5 morți, între care și o femeie din România. La fel, în decembrie anul trecut la Berlin, tot un camion de mare tonaj a intrat însă într-un târg de Crăciun. Atunci 12 persoane au murit și 56 au fost rănite. Statele Unite au lansat 59 de rachete de croaziere Tomahawk asupra unei baze militare siriene din apropiere de Homs, ca răspuns la prezumtivul atac cu arme chimice al regimului de la Damasc împotriva rebelilor din provincia Idlib. Președintele Donald Trump a calificat atacul de marți de la Idlib drept un atac chimic oribil, în care au murit 86 de persoane, între care mulți copii. Președintele american a mai spus că nu este nicio îndoială că regimul sirian a folosit arme chimice interzise. Damascul respinge aceste acuzații. Ministerul rus al apărării a declarat că apărarea siriană va fi întărită ca urmare a bombardamentului american lansat vineri dimineața împotriva bazei militare din apropiere de Homs. Potrivit ministerului rus, eficiența atacului american ar fi fost foarte mică. Numai 23 de rachete și-ar fi atins ținta din totalul de 59. După cum se știe, Rusia fusese informată de Washington înainte de lansarea atacului de vineri dimineața. Ministrul american al apărării James Mattis l-a informat și pe secretarul general al NATO Jens Stoltenberg înainte de lansarea atacului asupra bazei militare de la Homs, a anunțat vineri o purtătoare de cuvânt a Alianței. Pe de altă parte, la Geneva, un diplomat ONU a declarat că emisarul Națiunilor Unite pentru Siria, Ștefan de Mistura, urmărește îndeaproape situația după bombardamentul american de vineri. Cea de-a cincea rundă de negocieri de pace pentru Siria, mediată de Națiunile Unite, s-a încheiat săptămâna trecută. În Florida, președinții Statelor Unite și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, continuă vineri discuțiile începute cu o zi în urmă, când agenția de știri chineză anunța că președintele Trump a acceptat invitația de a vizita Beijingul anul acesta. Convorbirile de vineri se vor concentra pe o serie de probleme complicate din relațiile bilaterale, mai ales cele comerciale. În timpul campaniei electorale din 2016, dar și după aceea, Trump a acuzat China că ar practica dumpingul în relațiile comerciale cu Statele Unite, că ar manipula moneda națională și a amenințat cu taxe grele pe importurile din China. Coreea de Nord și programul său nuclear este un alt subiect pe agenda discuțiilor de vineri din Florida.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
S-au împlinit 8 ani de la tulburările de pe 7 aprilie 2009, când o nouă victorie electorală a Partidului Comuniștilor a scos tinerii în stradă. În zilele și nopțile de după devastarea Parlamentului și Președinției, poliția a răpit de pe străzi 10 de tineri. Unul, Valeriu Boboc, a fost ucis, mulți alții maltratați în arestul poliției. Din peste 100 de dosare, numai 4 polițiști au fost condamnați. Dar în acești ani, mulți participanți la proteste și apărători ai protestatarilor au ajuns ei înșiși în funcții înalte. Și astăzi ei fac justiția. Li s-a schimbat cumva perspectiva asupra celor întâmplate, relatează Nicu Gușan.
Din păcate, nu sunt rezultatele pe care le-a așteptat majoritatea populației după 7 aprilie 2009. Încă nu se cunoaște cine a organizat, cum a organizat, de ce s-a vandalizat clădirea Parlamentului și Președinției.
Răspuns la aceste întrebări au cerut astăzi de la autorități 10 de tineri care au participat la flashmob-urile organizate în capitală. În al 8-lea an de la protestele din 2009, tinerii iar spun că dezamăgirea lor este cauzată de faptul că mulți dintre vechii funcționari se regăsesc și astăzi la conducerea Republicii Moldova.
Actorii politici s-au schimbat dintr-un partid în altul, se regăsesc într-o formulă sau alta, unii la guvernare, alții în așa zisă, așa numită, mimată opoziție.
Mai suntem încă în stare să gândim, mai suntem în stare să analizăm și vom protesta în continuare. Asta trebuie să facem până când vom ajunge să fim suficienți de puternici ca să putem înlătura acest sistem oligarhic.
Presa a scris despre 10 de persoane care au avut funcții importante în perioada guvernării comuniste și care continuă să se afle la guvernare și astăzi. Anticorupție Media subliniază că, citez, toți demnitarii fideli atunci comuniștilor au fost spălați și adăpostiți sub umbrela Partidului Democrat și cea a Partidului Socialiștilor. Pe de altă parte, în toți acești ani, zeci de victime ale abuzurilor din aprilie 2009 continuă să-și caute dreptate pe holurile instanțelor de judecată. Agenția de știri IPN nota că în 2012 Teodor Cârnaț, care atunci era avocat în două dosare, declara că examinarea dosarelor 7 aprilie se mimează, iar la acest lucru contribuie atât politicienii, cât și procurorii, polițiștii și sistemul judecătoresc. Am căutat să aflăm dacă astăzi Teodor Cârnaț vede progrese de la înălțimea poziției sale de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Dosarele legate de 7 aprilie au fost foarte slab instrumentate de acuzatorul de stat. Nu s-au prezentat probe pertinente și obiective. De aceea, spunând lucrul acesta, ei judecătorii nu au avut de ales.
Victimele protestelor din aprilie 2009, care consideră că nu li s-a făcut dreptate în instanțele moldovenești, ajung la CEDO. Doar juriștii Promolex au câștigat deja 3 dosare la Curtea Europeană, iar astăzi au mai preluat un caz al unui tânăr care invocă faptul că a fost bătut în 2009. Potrivit anticorupție.md și dosarul privind moartea tânărului Valeriu Boboc a ajuns la CEDO, directorul Promolex Ion Manole.
Asta demonstrează că instanțele naționale nu sunt eficiente, chiar și după ani buni de implementarea reformelor în justiție și promisiuni din partea tuturor părților și inclusiv ale autorităților de a face dreptate.
Evenimentele din aprilie 2009 au fost anchetate de 2 comisii parlamentare, însă niciuna nu a prezentat un dosar cu răspunsuri mulțumitoare pentru societate. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Primarul Chișinăului, Dorin Chiltoacă, se confruntă în aceste zile cu un val de acuzații în legătură cu parcările cu plată care trebuie amenajate de-a lungul a 4 artere renovate ale capitalei. Rivalii socialiști ai primarului, precum și alți critici, au suspiciuni în legătură cu firma străină aleasă de primărie să gestioneze parcările. Suspiciuni născute din faptul că la semnarea contractului a fost ocolit Consiliul Municipal. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Înțelegerea propriu-zisă între Primăria Capitalei și compania Parklate System a fost încheiată încă în 2015 și constituie obiectul a 2 litigii judiciare nesoluționate încă, în care consilierii socialiști au cerut anularea ei pe motiv că ar fi fost întocmită ocolind Consiliul Municipal. Pretextul acuzațiilor actuale la adresa primarului e un regulament ce stipulează detaliile relației ulterioare între părți și care a fost pus recent de primărie pe masa a consilierilor, dar așa și nu a fost aprobat. Câțiva consilieri socialiști au convocat imediat o conferință de presă, în care și-au reanimat criticile mai vechi la adresa proiectului, dar au formulat și unele noi, cum ar fi cea că firma contractată de primărie ar fi o companie fantomă cu fondatori în offshore, că primăria ar favoriza, de fapt, agentul privat prin faptul că i-ar fi amenajat din timp, din bani publici, locurile de parcare pe care le va încredința să le gestioneze, că tarifele pe care are de gând să le opereze gestionarul ar fi exagerate, în schimb primăria încasând foarte puțin din aceste venituri, profiturile cele mai mari urmând să intre în buzunarul agentului privat. Criticile socialiștilor au fost acompaniate și de mai mulți activiști civici, unii cunoscuți rivali ai primarului de Chișinău. În apărarea sa, Dorin Chirtoacă a invocat practici ce ar fi obișnuite pentru companii multinaționale, care, așa cum spune primarul, înainte de a veni pe o piață, își deschid mai întâi companii fiice care să le gestioneze afaceri locale. El a mai spus că, de fapt, tarifele nu au fost deocamdată stabilite și că primăria va încasa în realitate peste jumătate din veniturile care vor fi acumulate de pe urma punerii în aplicare a noului sistem. În sfârșit, primarul a pretins că ar fi ținta unor insinuări din partea oponenților politici care vor să-l împiedice să-și ducă la bun sfârșit proiectele începute în capitală. Economistul Viorel Gârbu spune însă că, din punct de vedere economic, felul cum se pune în aplicare în Chișinău această practică a parcărilor cu plată, ce de altfel și-ar fi demonstrat, la părerea expertului, eficiența în dezaglomerarea a circulației în mai multe capitale europene, îi trezește mai multe semne de întrebare.
Nu cred că taxa care va veni în bugetul municipal trebuie să fie văzută ca sumă din rulaj. Eu văd această taxă calculată pe care loc de parcare, fiindcă agentul economic nu trebuie să registreze o rentabilitate foarte mare, zicem 80% pe an. Dacă agentul economic încasează taxe mult peste costuri, aceste rente, deci situația de rentă, autoritățile trebuie să vină foarte clar să ne explice de ce taxa de parcare este atât de mare și dacă taxa respectivă merge integral către agentul economic.
Între timp, presa de investigație, în particular ziarul de gardă, a scris, urmarea unei analize mai atente, că una din firmele fondatoare ale companiei despre care oponenții primarului au afirmat că ar fi fantomă, ar exista în realitate în registrele austriece și, deși alți doi fondatori sunt într-adevăr înregistrați în offshore, holdingul respectiv ar fi implicat în afaceri cu parcări în mai multe orașe europene. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Poliția spune că investighează plângerea jurnalistului Vladimir Soloviov de la portalul newsmaker.md și ziarul rus Kommersant despre faptul că ar fi fost urmărit timp de două zile la începutul acestei luni. Jurnalistul, care spune că o mașină cu patru inși s-a ținut din urma lui în seara de 3 aprilie și a doua zi, crede că cele întâmplate ar avea legătură cu activitatea sa profesională, relatează Tamara Grejdeanu.
Vladimir Soloviov afirmă că poliția ar cunoaște identitatea cel puțin două persoane care l-au urmărit ostentativ. Unul din bărbați a fost reținut chiar în momentul în care poliția a ajuns la chemare. Numai că cel care fusese reținut, spune jurnalistul, a declarat că era întâmplător alături și că nu-l cunoaște pe Soloviov. Cel care se afla la volanul automobilului a reușit să fugă după ce jurnalistul, în prezența polițistului, a încercat să deschidă portiera mașinii, mai spune Vladimir Soloviov. În opinia sa, a fost evidentă eschivarea, dar rămâne ca anchetatorii să-și spună cuvântul.
Șoferul a fost identificat rapid, deoarece aveau numărul de înregistrare al mașinii pe care l-au găsit în scurt timp în baza de date. Mie nu mi-au arătat datele lui, dar poliția are aceste informații. Dacă se știe identitatea lui, eu aștept ca această persoană să fie chemată pentru interogări. Ieri m-au sunat de la poliție, le-am oferit unele detalii. Sper că poliția își va face treaba.
Cazul este înregistrat la Inspectoratul de Poliție al sectorului Râșcani al Capitalei și, așa cum ne-a declarat ofițerul de presă Andrian Jovmir, poliția întreprinde măsurile cuvenite pentru a vedea dacă se adeverește plângerea jurnalistului. Vladimir Soloviov este sigur că a fost supravegheat urmare a activității sale jurnalistice.
Mi-e greu să spun că am fost urmărit pentru un anume articol pe care l-am scris. Noi mereu avem materiale care sunt criticate de cei care sunt astăzi la putere sau se întâmplă să facem publice informații în cazul cărora se vrea probabil să fie cunoscute de cât mai puține persoane. Acum nu am suficiente informații pentru a face concluzii, dar sunt sigur că are legătură cu activitatea mea profesională.
Zinaida Gheață, juristă a Centrului pentru Jurnalism Independent, spune că în legislația contravențională această faptă se identifică ca act de persecuție, însă urmează ca organele de urmărire să stabilească acest lucru. Ea atrage atenția că drepturile jurnaliștilor sunt protejate prin lege.
În legislație, da, codul audiovizualului și legea presiei scrie că statul garantează apărarea onoarei și demnității jurnalistului, lucrăcește sănătatea, viața și bunurile. Prin urmare, ar trebui să țină cont de statutul lui, dar legislația penală sau contravențională nu face diferență dintre subiectii.
Mai multe organizații de media califică acest caz drept act de persecuție și încălcare gravă a dreptului jurnaliștilor de a-și exercita nestingherit meseria. Semnatarii declarației, între care Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente, Asociația Presei Electronice și Centrul de Investigații Jurnalistice, cer investigarea operativă a cazului de către Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală și solicită ca rezultatele investigației să fie făcute publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Puteți asculta o nouă investigație despre intitulată Cu ochii în farfuria neamului. Este despre cum funcționează în Cehia sistemul tichetelor de masă pe care Adrian Candu vrea să-l introducă și Moldova. Deocamdată un mic fragment.
Și e zlata, stovieja ta, Praha,
Naše
je i tiha Vltava.
Printr-o coincidență, tocmai când speakerul moldovean Candu dădea exemplul Cehiei ca țară în care tichetele de masă sunt un succes, în presa de la Praga se dezbătea o nouă chemare la eliminarea tichetelor de masă. Principalul dușman al Stravencăi.
Stravencă?
Da, Stravencă, așa îi se spune în popor tichetului de masă. Stravenca, un cuvânt derivat de la verbul a se nutri sau a se alimenta.
Ok.
Deci principalul ei dușman este în momentul actual Asociația Hotelurilor și Restaurantelor din Cehia.
Părerea larg răspândită în Cehia este că sistemul nu e neapărat rău, dar din el câștigă mai ales firma sau firmele emitente, operatorul din proiectul moldovean.
Loc pentru compromis însă este în această dezbatere cehă.
Așadar, tichetele de masă din Cehia vor supraviețui?
Așa se pare.
Ar putea învăța ceva Moldova din experiența cehă?
Cehii cu care am vorbit noi spun că da, beneficiul în sine nu trebuie să dispară, doar trebuie perfecționat.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org puteți descărca și asculta acest podcast integral. Selectați meniul radio, apoi pagina index a programului, apoi Politigraf, iar apoi episodul dorit. Publicăm câte un episod nou în fiecare lună, în prima vineri a lunii. Suntem abia la al doilea episod. Primul, cel de luna trecută, a fost despre medicamentele ieftine ale premierului Filip. Iar următorul o să fie, luna viitoare, dacă totul merge bine, despre investițiile occidentale în presa din țările în tranziție, inclusiv Moldova.
Statele Unite au tras astăzi zeci de rachete asupra unei baze militare din Siria. Președintele Donald Trump a spus că regimul sirian se face vinovat de lansarea de la această bază a unui atac cu arme chimice, marți, care a ucis zeci de femei și copii.
It is in this vital national security interest.
Președintele american a spus că este în interesul vital al Statelor Unite să prevină și să descurajeze răspândirea și folosirea armelor chimice letale. Mai multe în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
59 de rachete Tomahawk au fost lansate la ordinul lui Donald Trump împotriva bazei militare de unde au plecat avioanele care la începutul săptămânii au ucis zeci de civili sirieni cu arme chimice. Este pentru prima dată de la începutul războiului civil din Siria când Statele Unite atacă forțe ale regimului Bashar al-Assad. În 2013, la precedentul atac major cu arme chimice al regimului de la Damasc, președintele de atunci, Barack Obama, a nesocotit propriul său termen ultimativ și a optat să nu riposteze împotriva lui Assad. Or, arată experții, atacul de acum dă la iveală determinarea președintelui Trump de a nu comite aceeași eroare. Asta în ciuda faptului că în 2013, pe vremea în care era doar un om de afaceri, Donald Trump l-a sfătuit public pe Obama să nu intervină. Se pare însă că acum imaginile șocante la care s-a referit în intervenția sa televizată de aseară, cu copii, bebeluși chiar, uciși cu arme ilegale și negruțătoare, au avut un impact emoțional și, așa cum președintele a spus, au trecut cu mult peste normele acceptabile într-un conflict. Nu este mai puțin adevărat, însă că situația de pe teren acum este mult mai complicată decât cea din 2013 și unul dintre principalii factori este prezența militară rusă. După intervenție, secretarul de stat Tillerson a scos în evidență cu accente fără precedent responsabilitatea lui Assad, dar și a Rusiei, care s-a angajat să elimine armele chimice deținute de Siria și a eșuat fie din rea voință, fie din incompetență. Pe ansamblu, observatorii politici se întreabă ce semnificații au cele întâmplate. Tillerson a spus că este o ripostă la atacul cu arme chimice și nu o schimbare de politică, politica inițială fiind de neamestec în conflict. Ordinul președintelui Trump a fost salutat de aliați occidentali și de critici interni, care văd în el un semnal că America nu are de gând să se retragă din lume și rămâne angajată în calitate de supraputere. Rămâne de văzut dacă această primă intervenție militară a administrației Trump desemnează o modificare de optică sau este doar o demonstrație de forță care postă la un act barbar. De la Washington pentru Europa Liberă, Marius Sela.
Cea mai urmărită reacție la atacul american de vineri dimineață nu a fost neapărat reacția Damascului, ci reacția Rusiei. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Președintele Putin vede loviturile americane din Siria ca o agresiune împotriva unui stat suveran cu încălcarea normelor de drept internațional și sub un pretext fabricat, se spune într-o declarație a Kremlinului, care adaugă acest pas al Washingtonului va provoca daune majore în relațiile ruso-americane. Un avertisment similar a formulat Ministerul Rus de Externe.
Предпринятые сегодня Соединенными Штатами Америки действия еще раз разрушают
Purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova a spus că acțiunile întreprinse de Statele Unite astăzi distrug și mai mult relațiile americano-ruse, ceea ce ar dăuna combaterii terorismului global. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a spus că agresiunea americană ar aminti situația din 2003, când Statele Unite au atacat Irakul fără permisiunea Consiliului de Securitate ONU. Lavrov a mai spus că americanii de data aceasta nici măcar nu s-au sinchisit să aducă dovezi în sprijin acțiunilor lor, prezentând doar fotografii de copii care ar arăta victimele atacului chimic sirian. Televiziunile rusești au prezentat astăzi imagini cu cratere și moloz la baza aeriană siriană lovită de americani, spunând că au fost distruse 9 avioane. Rusia este principalul aliat al președintelui Bashar al-Assad, pe care îl ajută cu lovituri aeriene în lupta împotriva adversarilor săi interni. Moscova susține că ea a fost invitată de Damasc să acționeze, spre deosebire de americani, care ar acționa deci în afara legii. Reuters a scris că oficiali americani au declarat că loviturile de astăzi au fost planificate cu mare grijă, inclusiv ca să nu-i pună în pericol pe militarii ruși aflați în Siria. Oficiali sirieni și din țări aliate cu Statele Unite, citate de aceeași sursă sub condiția anonimatului, au spus că se așteaptă ca ultimele evoluții din Siria să ducă la tensiuni politice ruso-americane, dar nu și la vreo extindere a conflictului sirian.
Dicționar european.
Consensul politic nu e doar o dorință pioasă de înțelegere între partide, ci un concept care a fost analizat în profunzime și definit cu precizie de către Comisia de la Veneția. El funcționează în mai multe variante. Forma radicală e, de pildă, cea aplicată într-o parte a Canadei, unde guvernul local de consens nu se bazează pe partidele politice. În acea variantă canadiană, deputații, odată intrați în Parlament, sunt considerați cu toții ca independenți. Ei se reunesc de la egal la egal, iar liniile directoare și prioritățile guvernului local sunt decise fără ca vreo tendință ideologică sau partinică să poată interveni în dezbateri. E ceea ce se numește un guvern de consens, însă consensul poate funcționa și în ceea ce se numește democrația consensuală, care e baza unor sisteme politice precum Elveția sau Belgia. În asemenea țări, guvernele nu pot fi decât de coaliție. Sistemul de mare coaliție, care se bazează pe o alianță între principalele mari partide, altminteri opuse ideologic, cum e sistemul actual din Germania, unde creștini democrații lui Merkel conduc împreună cu adversariilor, socialiștii lui Schulz, acest sistem e de asemenea o formă de consens politic lărgit. Actuala coaliție guvernamentală din Germania constituie de altfel un caz de manual de politologie, întrucât guvernul federal funcționează perfect, cu toate că cele două partide, creștini democrații lui Merkel și socialiștii lui Schulz, se vor înfrunta în alegerile din septembrie, care vor decide cine va fi cancelar. Opusul sistemului consensului politic e cel tradițional al confruntării între partide, sistemul care mai e numit și agonistic, al înfruntării și luptei ideologice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mai întâi, Comisia de la Veneția, iar recent și Comisarul European pentru Extindere, Johannes Hahn, au recomandat guvernării de la Chișinău ca, înainte de a lua o decizie privind modificarea sistemului electoral, să se asigure că reforma întrunește un consens politic și social cât mai larg. La o lună de la anunțarea oficială a intenției de a introduce sistemul uninominal de alegere a deputaților, Partidul Democrat încearcă să inducă senzația că a și obținut ceea ce recomandă europenii. Liderii democrați spun că în cadrul campaniei de informare au adunat peste 500.000 de semnături în sprijinul reformei. Au avut loc și două runde de dezbateri publice, la care mai multe formațiuni de opoziție și ONG-uri au refuzat însă să participe, pentru că le consideră o tentativă de a mima un proces larg de consultare publică. Promotorii reformei au încercat de fiecare dată să minimalizeze importanța tuturor criticilor formulate de oponenți. Iată ce declara speakerul democrat Adrian Candu la încheierea celei de-a doua runde de consultări care a avut loc miercuri.
Avem opinia a 5 sau 6 organizații non-guvernamentale că să nu facem dezbateri, să retragem proiectul de lege, și pe de altă parte avem 100 și ceva de reprezentanți la aceste dezbateri care reprezintă, uitați-vă, câte domenii, câte instituții, câte pături ale societății. Care ar trebui să prevaleze în această balanță?
Anterior, un alt fruntaș al democraților, premierul Pavel Filip, spunea și el că în aceste dezbateri un rol primordial ar trebui să-i se atribuie părerii cetățeanului, care, așa cum o arată sondajele, ar sprijini ideea votului uninominal și că mai puțin ar conta părerea politicienilor, inclusiv din opoziție. Expertul Pavel Postica de la Asociația Promolex a participat la cele două runde de dezbateri, fiind însă unul dintre oponenții reformei inițiate de democrați. L-am întrebat cum arată în percepția lui consensul larg asupra căruia insistă Comisia de la Veneția.
Trebuie să avem o majoritate absolută, cel puțin 2/3 din partidele politice, dacă vorbim de consensul politic, și cel puțin 2/3 din populație să fie de acord cu modificarea respectivă.
Mai mulți observatori presupun că Partidul Democrat a reușit să adune un minim necesar de 51 de voturi în sprijinul reformei, urmarea reconfigurării raportului de forțe în Parlament, ceea ce nu înseamnă însă cristalizarea consensului politic recomandat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
Jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un material despre Ivan Burguji, consilierul pe problemele juridice al bașcanului găgăuze Irina Vlah. Ziariștii atenționează despre un pericol vis-a-vis de Ivan Burguji, care este un părinte al separatismului. În ediția curentă aflat istoria soților Zmeu, care cresc 7 copii fără să stea la mila statului. Jurnalistul a mers în vizită la familia numeroasă din comuna Tohatin, care se conduce după principiul fiecare copil este o bucurie. Cum se descurcă cei 9 membri ai familiei, descoperiți în reportajul special. Și fiindcă astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății, care în acesta poartă genericul depresia să vorbim, reporterul Timpul a discutat despre această disfuncție cu locuitorii satului Mitoc. Descoperiți în paginile ziarului despre faptul că oamenii de la țară nu au timp pentru depresie și aflați cum percep localnicii această disfuncție. Un alt subiect pe care vă invităm să-l citiți este despre cotele de export ale fructelor și legumelor autohtone peste hotare. Editorialiștii Timpul au scris materiale de opinie despre datele recensământului din anul 2014, pe care îl numesc unul inutil. Vă invităm să răsfoiți ziarul pentru a afla mai multe detalii. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și social sau istorie.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Nu uitați, include reportajul radiofonic cu ochii în farfuria neamului, despre cum funcționează în Cehia sistemul tichetelor de masă pe care Andrian Candu vrea să-l introducă și în Republica Moldova. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre referendumul plănuit de președintele Igor Dodon. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Natalia Morar și invitații săi vor discuta despre 7 aprilie 2009, evenimente de la care au trecut 8 ani. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.